aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Latvijā pagojušajos brīvdienos tika atzīmēta Ukrainas neatkarības 33. gadadiena. Pagojušajā sestdienā 24. augustā Reigā notika Gojiņas saulespuču ceļš. Ukrainas neatkarības dienai veltīts Gojiņas notika arī Daugavpilī. Bet svādin neatkarības dienas svinības kūpēgi Latvijā notika arī Rēzeknē. Rēzeknē Ukrainas atbalstam veltīts pasākums notika svādiņ, kur bieg un radošos darbinieces, kas ļauj īpazēt Ukraiņu tradīcijas, kultūru un viesturi, gan Rēzeknes amatieru kolektīvu koncerts. Pasākumu reiko Rēzeknes Nacionālo bīdrebu kultūras nams ar to direktori Svetlānu Semiņaku priekšgalā.
Jā, tas tiešām bija ļoti svarīgi un ir svarīgi šodien parādīt to, ka mēs visi rēzeknieši, tie, kuri dzīvo šeit visu laiku no senčiem līdz vecākiem, līdz bērniem, jā, un tie, kuri ir iebraukuši, un tie cilvēki, kuri ir atbraukuši ar kara sākumu, jā, ka mēs visi tagad esam viena vienota kopiena, ja? Jo arī projekta nosaukums ir kopīgi Latvijā. Protams, šie ir svētki. Vakardien bija Ukrainas neatkarības diena, šodien ir Ukrainas karoga svētki. Bet tas ir tikai ļoti svarīgs, bet tāds piedāvājums visiem apvienoties, paskatīties, piedalīties, ja? Piedāvā tur gan mūsu Ukraiņi, cilvēki ļoti rādošie, ļoti tādi atverti viņi ir, un arī mūsu jaunieši no dažādām nevalstiskajām organizācijām, mazākumtautību biedrības arī piedalās, gan meistardarbnīcu rīkošana, gan arī koncerta piedalīsies, un tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi parādīt, ka šajā ļoti svarīgajā momentā un diskusijā visā nav tā, kā piemēram pret un par dalās kaut kā pēc nacionalitātes vai pēc, es nezinu, vecumā arī, ja, ka vienkārši ir cilvēki, kuri domā, kuri analizē un kuri ir aktīvi, atverti un viņi pieņēmoši, ja, vai nu ir citi, bet tas ir ļoti labi, ka mums ir liels potenciāls un mums vēl jāstrādā un jāstrādā. Šis pasākums, nu, man liekas, ka šodien pat laiks mums uzdevināja tādu brīnišķīgo saulaino dienu, kad mēs visi varam vienkārši pavadīt kopā šo pēdējo augusta dienu.
Jūs vienā parkā esat apvienojusi latviešus, latgaliešus, ukraiņus, krievus, baltkrievus,
poļus.
Mm-hmm. Un ko vēl? Kā jums sanāca visus apvienot un, kā pati teicāt, gan brīnišķīgā laikā, gan, nu, tādu kopības spēku veidot?
Nu, redziet, šis projekts vispār, šis pasākums tiek iztenots biedrības sadarbības platformā projekta Kopīgi Latvija ietvaros. Un tas nav pirmā aktivitāte, kurā mēs varētu vispār piedāvājam cilvēkiem darīt kaut ko, būt dažādiem un darīt kopā kaut ko, jā. Sēdēt ne tikai pie vienā galda, dziedāt dziesmas, gatavot ēdienu. Mums bija ļoti daudz savus projektus, arī Nacionālu biedrību kultūras namam. Mēs vienkārši strādājam ar biedrībām, ar cilvēkiem. Mēs varam arī uzklausīt, saprast. Nu, mēs cenšamies vienmēr to darīt. Un es uzskatu, ka tas ir tiešām mūsu tāds virsmērķis. Un kā es visur teicu, arī gan Nacionāla biedrība kultūras nama 20 gadu jubilējā, redziet, laiki nav svarīgi. Svarīgi ir cilvēki. Man liekas, ka šeit ļoti daudz ko var saprast, un tas ir ļoti svarīgi. Uzskatīt svarīgumu, nepieciešamību to saprast katrā cilvēkā. Nu, mēs to mēģinām.
Rēzekne paliek vienotāka.
Jā, es uzskatu, ka jā, bet, protams, ir jāstrādā. Protams, tā kā mēs sadarbojāmies ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, un šeit ir pašvaldības organizācijas, kultūras iestādēs, gan tur Rezeknes bibliotēka, jā, un tur no RPC Zēmuļs arī ir meistardarbnīca, nu, ir jāstrādā.
Kā jau sacēju pasaukumā uzistojās Ukraiņu, Latvijuši citu tautēbu vītīja bārni, jauniešu mākslinīciskī kolektīvi, radot skanūšu atpūtes šēktiņu, kur varē ne tikai klausēties prīkšnesumus, bet arī izasaistēties, dzīdot lēdze, dasdelēties kūpēgos rūtiļos, īpazēt Rēzeknes kultūras dažaidēbu. Ar savu skanēgo vokālu sagojušos ļusti no arē Irina Hadakīvska, kuro pirma kara dzēvo Harkivā.
Дело в том, что для каждого украинца, который находится вдали от дома, очень важно поддерживать вот эту связь со своей родиной.
Ирина стоста, как котрам украинцам, кас atcerunās toļnu sātes, ir cīš svarīgi uzturēt saikni ar savu dzimteni, saikni ar savu valodu, saviem ļaudim, apsavienojot kolektīvos un aizmirstot savus gēnus.
Привыкла к любому делу подходить со стопроцентной отдачей и с идеальным результатом.
Es esmu pieradusi pie jebkuras lītes daīt ar 100% atdevi, dzīžot kūpējai stāli, stārpi un aksesuāri. Šodien nodzīdoja trīs dzīsmes, pirmo Ukraina mana mīlestība, i te ir par mīlestību pret savu zemi. Tad vēl dzīdošu par Ukraiņu dvēseli ar taidu plašumu.
Mani sauc Dmitro. Это должно быть. От этого никуда не убежите, если кровь играет, бурлит, ментальность просыпается, она будет всегда.
Dmitro, kurais dzimtajā Ukrainā bija viesturis fizikas skolotojs, tā un arī izdzīvojis Rēzeknē, strodoja IT uzņēmumā, aizraunās ne tikai ar dzīdošanu, izpildot ļusteigu dzīsmi koncertā, bet arī spēlēja tenisu. Isoka, ka no savas mentalitātes neaizbēgt. Dēļ to itēdi pasaukumi esot cīši svarīgi. Daigai Valērijas Stavski ir kā vītējo ukraiņu dvēselis. Nekas nenoteik bez im. Ar eitamā reizētu pasaukumu, kā poši smējās koordinē.
Mēs nolēmām, ka tādam pasākumam noteikti vajadzētu būt, jo Rezeknē ir daudz ukraiņu tomēr, un lai viņi justu tādu svētku dienu, un šodienas pasākums ir, kad visas tautības, kas dzīvo Rezeknē, atnākušas apsveikt ukraiņus ar šiem svētkiem. Tāpēc koncerts arī saucās Kopīgi Latvijā. Daudzi kolektīvi, kuri strādā Rezeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, un viņi šodien katrs uzstāsies šajā pasākumā. Ar šo koncertu mēs gribam atkal kārtējo reizi gan pateikties Latvijai par atbalstu, par katru atbalstu Ukrainai. Jo šodien mums notiek arī tīklu pīšana, tāpat ziedojumu vākšana Ukrainas armijai, jo pēc šī pasākuma mēs uzreiz visu nodosim uz Ukrainu. Un tas ir viens no galvenajiem motīviem pateikties visiem par palīdzību Latvijai no Ukrainiem. Un noteikti tālāk apsveikt arī Ukrainu ar šiem svētkiem, jo Ukraina joprojām turpina cīnīties par savu neatkarību, ne tikai par savu, bet arī par visu mūsu neatkarību. Un tāpēc nevar stāvēt malā, un tas ir tāds daudz nozīmīgs pasākums, lai mēs būtu šodien kopā šajos svētkos.
Un noslēgumā, Daiga, varbūt aiciniet visus rēzekniešus, visas Latgales iedzīvotājus turpināt atbalstīt Ukrainu un atgādināt, cik tas ir svarīgi joprojām.
Mēs nedrīkstam nogurst, jo karš turpinās jau divus ar pusi gadus, un pagaidām beigas nav redzamas. Tāpēc mēs nedrīkstam nogurst, mums jāturpina palīdzēt, un tāpēc mēs aicinām visus, visiem, kuriem ir iespējams, palīdzēt gan ar nākt pievienoties mūsu tīklu pīšanai, jo mēs no septembra sāksim regulāri atkal pīt tīklus. Mums ir iedots speciāls pasūtījums, mums ir jāizpin 10 tīkli noteikta izmēra, tāpēc mēs noteikti katru nedēļu pīsim tīklus. Tāpat arī ziedojumus mēs nododam regulāri, un kuram ir iespējams, mēs aicinām pievienoties šiem pasākumiem.
Iminētos maskēšanos teiklus rodīs jau no atkārtotu pilna mēroga Krīvijas iebrukumu Ukrainā 2022. gadā PIN i palīdz koordinēt darba procesu i materiālus rauga sagodot dakters Jezups Korsaks.
Es domāju, svarīgi ir katram cilvēkam, kas mīl savu valsti. Šādēļ mēs palīdzam Ukrainai, kura cīnās ne tikai par savu neatkarību, par savu teritoriālo nedalāmību, bet arī cīnās par mums visiem pārējiem Baltijas republikām, visām pārējām valstīm, kas ir blakus agresoram. Un palīdzot viņiem, mēs palīdzam paši sev. Tas ir tāds darbs, ko jādara, un tas nav smags darbs, bet darot katru reizi, mēs domās esam ar viņiem, tiem, kuriem ir daudz, daudz grūtāk valstī kopumā, grūtāk cilvēkiem, kas cīnās frontē, kur iet bojā, viņu radinieki, paziņas draugi. Pārtiem mēs palīdzam paši sev.
Vojnu kara pirmajam dīnam šai aktivitāte i atbalsts gan pinu teiklus, gan arī lejūt īrakumu svecis ir tikpat lels, vai tomēr mazinājās, un cilvēki nu jau ir noguruši beistot šo vārdu, bet pīroduši pie kara.
Nu, laikam ir tāds sindroms iestājies, ka ja tas mani tieši neskara, un tas notiek kaut kur tālu, ir šis tāds, teiksim, varbūt zudus baļu sajūta, ka tas var atnākt arī pie mums. Bet teikt, ka noguruši laikam nebūs, vienkārši nedaudz tādi kļuvuši, varbūt vienaldzīgāki pret to, kas notiek apkārt. Tas varbūt tā varētu teikt, jā. Bet šādi te pasākumi, es domāju, saliedē cilvēkus, solidarizē ar Ukrainas tautu un tie, kurie ir gribējuši palīdzēt un saprot šīs palīdzības nozīmi nākušiem pasākumiem un arī turpinās nākt, jo cerams, ka jau no septembra sākuma mēs turpināsim pīt ik nedēļu šos tīklus, gan arī uzsāksim arī ierakumu sveces, jo neizskatās, ka karš varētu būt beidzies.
Dakter, jūs strādājat ne tikai Rēzeknē, braukojat pa visu Latgalu, bet arī Daugavpilī. Kā jūs kasdīnā redzite, kāda ir attieksme pret šim ukraiņu biegļim? Nu vai šai draudzēba, šai sirsnēba, šai mūsu atviertēba sazaglabojās, vai tomēr ir nu, redzamas tos pilsētu atšķirības, vītis i vidis atšķirības?
Es domāju, ka atšķirības ir kaut nelielas. Kā to cilvēku uztver, jo daudzi tomēr ir vēl šīs Krievijas propagandas ietekmē un izvērtējumā šīs situācijas, bet ar laiku un pakāpeniski tomēr šī situācija ir nedaudz stabilizējušies un tie aktīvie pret darboņi ir nomierinājušies vai aizgājuši pagrīdē šī piektā kolonā, kura diemžēl laikam tomēr tā vērtojot visu un pastāv.
Ukraiņi pamazum izsadzēvajās pie mūsim. I mūsim viņi atliek palīdzēt tim, kas frontē, tim ukraiņiem, kas cīnās par visu mūsu brīvību.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.